Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Surijan Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1050 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poziva na ograničenu ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini. Iranski predsjednik Raisi: američko povlačenje iz Iraka, rezultat otpora iračkog naroda. Ruski predsjednik optužio Zapad za iskrivljuje činjenice o europskoj gasnoj krizi. Vijeće sigurnosti usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt podsjetio je da je suština sada već 12 godina stare presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci jasna: svi građani u Bosni i Hercegovini treba da imaju jednaka prava. Presuda Sejdić Finci, kako je dodao, nije jedina presuda Europskog suda za ljudska prava koju vlasti u Bosni i Hercegovini i dalje zanemaruju. Vlasti moraju poduzeti korake koje je taj sud naložio u presudama u predmetima Zornić, Pilav i Slaku, kao i najrecentnijem predmetu Pudarić, čime bi se okončala diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti ili prebivališta. U aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji sadrži ustav ove zemlje, stoji da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja djeluje u skladu sa vladavinom prava i da se Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovni sloboda i njeni protokoli u Bosni i Hercegovini primjenjuju direktno te imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. Imajući to u vidu, vrijeme je da se svakom građaninu Bosne i Hercegovine ponudi jednak tretman, kao što je navedeno u presudi u predmetu Sejdić-Finci. Naveo je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Holandski europarlamentarac Thys Reuten iz Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata reagirao je na izvještaj šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera od 25. novembra ove godine, u kojem informira sjedište Europske unije da je Europski komesar za proširenje Oliver Verhelyi navodno dogovorio s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom održavanje posebne sjednice NSRS-a 10. decembra, na kojoj će se usvojiti zaključci o prijenosu niza nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, s tim da stupanje na snagu tih zaključaka bude za 6 mjeseci. Veoma zabrinjavajuće vijesti iz Bosne i Hercegovine. Komesar Verhelyi ne može sebi dopustiti bilo kakav novi nagovještaj ili sugestiju da služi drugim interesima ili agendama osim Europskoj uniji i bosanskom narodu. Ovo očigledno nije uopće od pomoći. Apsolutni prioritet za sve predstavnike Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje trebaju biti i pošteni i slobodni izbori. To zahtjeva čvrst stav protiv svih nacionalista i namjernih kreatora razdora, posebno Dodika, napisao je Reuten na svom Twitter nalogu. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o uvođenju redovne avionske linije iz Beograda do Ankare.
Od danas se počinje direktna aviolinija između Srbije i Turske. Broj letova između dve zemlje biće povećan, rečeno je nakon jučerašnjeg sastanka u Beogradu između predstavnika vlasti Srbije sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske.
Predsjednik Velike narodne skupštine Turske, Mustafa Šentop, istakao je da je izuzetno važna saradnja između Srbije i Turske sa aspekta stabilnosti u regionu, navodeći da Turska pridaje veliku pažnju tom pitanju i radi na razvoju odnosa dve zemlje. Turske firme u Srbiji, kaže, zapošljavaju 8.000 radnika. Dodao je i da je ove godine između dve aviokompanije, Turkish Airlinesa i Air Srbije, postignut dogovor o uvođenju novih destinacija za letove, pa će turski avioprevoznik danas prvi put u istoriji leteti na relaciji Ankara-Beograd.
Između Srbije i Turske postoji prijateljski odnos koji su se u kratkom vremenu unaprijedili na zavidan nivo i predstavljaju primjer kako trebaju da se razvijaju odnosi između zemalja.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je sa Šantopom razgovarao o ekonomskoj saradnji i cilje, kaže, da razmena dostigne iznos veći od 2 milijarde dolara.
Veoma je značajna inicijativa da građani mogu da putuju između naših zemalja bez pasoša, odnosno samo sa ličnim kartama. To su koraci koji će dalje unapređivati naše odnose, kao i proces otvaranja konzulata i ovdje kod nas, turskih konzulata i srpskih konzulata u Turskoj.
Predsjednika Velike narodne skupštine Republike Turske primio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šentop je tom prilikom preneo pozdrave predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i konstatovao da je upravo dobar odnos dvojice šefova država doprineo da odnosi Srbije i Turske budu na istorijski najvišem nivou.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je danas nakon sjednice u Sarajevu da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nastavio sa blokadom rada te BiH institucije, glasanjem protiv svih tačaka današnjeg dnevnog reda. Istakao je da je Dodik glasao protiv tačaka koje su nesporne, što jasno pokazuje da se radi o blokadi rada institucija. Dodik je glasao čak i protiv zahtjeva opštine Istočna Iliđa, te im inženjerija oružanih snaga pomogne postavljanjem Pantonskog mosta, rekao je Džaferović. Smatra da je time Dodik glasao protiv tačaka koje su u interesu ljudi koji žive u BH entitetu Republika Srpska. Srbija vodi odgovornu politiku, poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine, ali integritet RS-a u okviru Bosne i Hercegovine, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini naglasio da Srbiji nije u interesu da postoje tenzije u Bosni i Hercegovini. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine nikada ne dovodi u pitanje, ali istovremeno poštuje integritet RS-a unutar Bosne i Hercegovine. Nikome ne trebaju problemi u Bosni i Hercegovini, a najmanje Srbiji koja je najbrže rastuća ekonomija. Naša politika je odgovorna, objasnio je srbijanski predsjednik za austrijski javni servis OFF. Osma runda pregovora u Beču o ukidanju opresivnih sankcija nastavit će se sljedećeg ponedjeljka. Evropska unija će održati sastanak u ponedjeljak 27. decembra u Beču, navodi se u saopćenju Evropske unije. Zajedničkom komisijom će predsjedavati Enrico Mora, zamjenik generalnog sekretara i politički direktor Evropske službe za vanjske poslove. Sastanku će prisustovati predstavnici Kine, Francuske, Njemačke, Rusije, Velike Britanije i Islamske Republike Iran. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov naglasio je danas da Američke države ne mogu diktirati uslove pregovora sa Ruskom federacijom. Rjabkov je rekao da će pokušaj SAD-a da iskoristi dijalog sa Ruskom federacijom o sigurnosnim garancijama kao alat za nastavak vojnog razvoja Ukrajine dovesti do neizbježnog pogoršanja situacije. Želimo da što prije formaliziramo sporazume koje smo stavili na papir i sklopili, objasnio je visoki ruski zvaničnik Sergej Rjabkov. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan objavio je dobijanje hitne dozvole za vakcinu svoje zemlje. Recep Tayyip Erdoğan je na inauguraciji Turske nacionalne vakcine Turkovak istakao važnost proizvodnje vakcine protiv korone u vrijeme kada se virus proširio svijetom. Turski ministar zdravlja Fahrettin Koç također je najavio početak masovne proizvodnje vakcine, rekavši da su vakcinu u cijelosti proizveli turski naučnici. Turski mediji izvještavaju o hapšenju američkog diplomate na aerodromu u Istanbulu pod optužbom da je krivotvorio pasoš. Diplomata je bio član osoblja u američkom konzulatu u Bejrutu koji je pribavio lažni diplomatski pasoš za sirijskog državljanina koji je putovao u Njemačku. Tokom prvog ispitivanja priznao je da je od američkog diplomate dobio lažni pasoš za $10,000. Snage sigurnosti aerodroma nadzorom kamera za videonadzor uhapsile su diplomatu sa falsificiranim pasošem i $10,000 i predale ga pravosudnim organima. Danas je u Teheranu boravio irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein koji se sastao i obavio razgovor sa iranskim predsjednikom Ibrahimom Raisijem.
Predsjednik Irana Ibrahim Raisi je tokom današnjeg sastanka sa iračkim ministrom vanjskih poslova Fuadom Husseinom izrazio zadovoljstvo zbog mirnih i sigurnih parlamentarnih izbora u Iraku, dodajući da je Islamska Republika Iran uvijek podržavala formiranje jakog parlamenta i vlade u Iraku. Prigovori na izbore mogu se pojaviti u svakom demokratskom sistemu i važno je da se i protesti i njihovo rješavanje odvijaju u pravnim postupcima, dodao je iranski predsjednik. Smatramo svaku nesigurnost u Iraku kao nesigurnost u našoj zemlji, rekao je Raisi. Stvaranje nesigurnosti i ugrožavanje stabilnosti u Iraku nije prihvatljivo, a principijelna politika Islamske Republike Iran je podrška stabilnosti u Iraku i autoritetu iračke vlade. Govoreći o povlačenju američkih trupa iz zemlje, iranski predsjednik je rekao ovaj uspjeh je rezultat otpora iračkog naroda i zvaničnika. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je pohvalio politiku Islamske Republike Iran u odlučnoj podršci stabilnosti i sigurnosti Iraka. Irački ministar vanjskih poslova Hussein je na kraju izjavio: Iračka vlada i narod uvijek su cijenili podršku Islamske Republike Iran suverenitetu i političkoj stabilnosti Iraka.
Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad za iskrivljavanje činjenica o evropskoj gasnoj krizi, odbacio kao neosnovane optužbe koje su Evropska unija i Ukrajina iznijele protiv Gazproma za stvaranje takve krize u Evropi. Gazprom je ispunio sve svoje obaveze prodaje gasa evropskim zemljama, rekao je Putin na konferenciji za novinare sa stranim i domaćim novinarima u Moskvi u četvrtak, koja je trajala više od 2 sata. On je dodao, Gazprom je pored obaveza povećao izvoz gasa u evropske zemlje za oko 13%, a optužba da ne izvozi gas ove zemlje je neosnovana i neprihvatljiva. Putin je napomenuo da su američke kompanije koje izvoze gas u Evropu prestale da isporučuju komprimovani gas evropskim zemljama i da su isporučile nekoliko miliona tona u zemlje Istočne Azije i Latinske Amerike, te da su cijene gasa u tim područjima čak i više od evropskih tržišta gasa. Ruski predsjednik je naveo da je optužba Evropske unije i Ukrajine na račun Gazproma potpuno neosnovana i da se zapravo nastoji da se događaji preokrenu na glavačke. Uvijek lažu i kriju činjenice. Rusija smatra da su evropske zemlje krive za gasnu krizu na kontinentu jer se nisu na vrijeme pripremile za zimu, ustvrdio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema američkim obavještajnim izvorima kao i satelitskim snimcima, Kraljevina Saudijska Arabija gradi balističke projektile uz pomoć Kine. CNN je s tim u vezi objavio. Američke obavještajne agencije procjenjuju da Kraljevina Saudijska Arabija trenutno uz pomoć Kine aktivno gradi balističke rakete. Kraljevina Saudijska Arabija je kupovala balističke projektile od Kine, ali do danas nikada nije bila u stanju da ih napravi sama, citirao je CNN 3 obavještajna izvora. Satelitski snimci koje je dobila mreža pokazuju da je Kraljevina Saudijska Arabija trenutno u poziciji da rasporedi ove projektile, navodi se u nastavku. 2 izvora upoznata sa najnovijim procjenama ovih informacija ukazuju na to da su posljednjih mjeseci američki zvaničnici i mnoge američke obavještajne agencije, uključujući Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, bili uključeni u prijenos nekih osjetljivih dijelova koji se odnose na balističke rakete između Kine i Kraljevine Saudijske Arabije. CNN je u nastavku dodao, do sada Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, Centralna obavještajna agencija i Saudijska ambasada u Washingtonu nisu odgovorili na zahtjeve i pitanja ove medijske mreže u vezi s ovim slučajem. Nakon eskalacije ekonomskih i socijalnih tenzija u Afganistanu i teške humanitarne situacije u zemlji, Vijeće sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Na vrhuncu globalne zabrinutosti zbog najveće humanitarne katastrofe u Afganistanu i rastućeg siromaštva, bijede i nezaposlenosti u zemlji, Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se olakšava humanitarna pomoć Afganistanu. Prema rezoluciji, više od 160 međunarodnih organizacija, uključujući agencije UN-a i druge međunarodne organizacije, ima pravo da blagovremeno prenosi gotovinu, sirovine, robu, usluge i druge financijske pomoći u Afganistan. Trenutno 160 zemalja i međunarodnih organizacija pruža hranu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, vodu, infektivne agense i poljoprivrednu podršku, rekao je Farhan Haq, podsekretar Organizacije Ujedinjenih nacija. Moramo ovo povećati, pomoć će pokriti oko 22 miliona ljudi. Rezolucija je usvojena većinom glasova članica Vijeća sigurnosti UN-a nakon što su Kina i Ruska federacija stalne članice organizacije prethodno pozvale na uklanjanje klauzule koja dozvoljava izuzeća od blokade imovine. Ali oni žele bezuslovnu pomoć Afganistanu. Humanitarna pomoć je samo za hitne potrebe, dok je za oživljavanje afganistanske ekonomije i razvoja potrebno fundamentalno rješenje, rekao je Zhang Jun, stalni predstavnik Republike Kine pri Organizaciji Ujedinjenih nacija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.iro. Bilo bi ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje vijesti. Ostanite i dalje uz program naše televizije. Do narednog gledanja. Ovoga trenutka se od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Sav duhovni mir imama Homenija, sva ona snaga u borbi protiv nevjerništva, ona ustrajanost pred problemima i preprekama, proizvod su dubokog usavršavanja i imamove ozbiljnosti u prikupljanju znanja i nauke. To sam shvatio odmah od prvog dana pokreta imamove revolucije i zato nisam nikada u toku same revolucije niti posle nje posumnjao u imamove odluke. Tokom boravka Alame Seda Morteze Askerija u Iraku, u toj zemlji su egzistirali mnogi vjerski, politički i ideološki pokreti. Aktivni su bili nacionalisti, komunisti, sekularisti, selefije i drugi. Njihov glavni centar bio je prijestolnica Bagdad. Oni su skupa kontrolisali veliki dio obrazovnih centara i medija. Ti različiti pokreti su bili projektovani od strane Zapada i bivšeg Sovjetskog saveza. Jedan od njihovih glavnih ciljeva bio je da oslabe vjerovanje iračkog naroda. Alame Askeri je to uočio, te je analiziranjem situacije i uz pomoć izuzetnog promišljanja i invencije shvatio da u Bagdadu mora osnovati vlastiti šiitski centar. Na taj način on je mogao da pusti glas islama u samom središtu zbivanja, koji će doprijeti do svijesti ljudi. Uz pomoć pristalice među ulemom i iračkim naučnicima, osobito ajetolaha Mohameda Bakira Sadra i ajetolaha Seida Mohsina Hakima, oformio je front spram pomenuti pokreta stavljajući se na čelo iračkih šita. Alame je odlučio da islamski pokret započne preko Husenita, poštovalaca Šure, te među studentima i narodom formirao žalbene grupe i njihove predvodnike, Madahe, kako bi na što ispravniji način narodnim masama prenijeli poruke Ašure. Ovaj pokret je krenuo iz grada Kazemeina, a u kasnim godinama su se žalbene povorke i vjerske ceremonije širile po ostalim iračkim gradovima. Ajetolah je na tim skupovima narod obavještavao o zulumu i društvenoj stramputici, te tako uspio pokrenuti masovno osvješćenje spram političke i vjerske situacije. Alame Askeri i njegovi prijatelji su u skladu sa aktualnom iračkom situacijom odlučili da obrazuju novu političko-kulturnu organizaciju po imenu Društvo Uleme Bagdada i Kazemeina, kako bi parirali iskrivljenim desničarskim pokretima koji su također razvijali svoje aktivnosti i širili pogubne ideje. Svjestan toga, Alame Askeri je spoznao da se jedino preko religiozne islamske vlasti mogu odgajati vjerničke i moralne generacije. No znao je da se to ne može ostvariti u postojećem okruženju. Stoga mu je jedna misaona iskra osvijetila put i usmjerila ga ka društvenom odgoju, kuranskim predavanjima i mektepskom putu kojim je išao Muhammed alejhisselam i njegov čisti ehli bejt. Da bi upotpunio taj veliki cilj, on je kroz osmišljen program započeo rad u malim kulturnim organizacijama. Alame i njegovi sljedbenici su osnovali mnoge kulturne centre Iraka. U njima je upoznavao omladinu sa tekućim islamskim i društvenim problemima, ali sa širenjem nemira i političkih ideoloških tenzija u zemlji, Askeri je sa Bakirom Sadrom i Ajetolahom Hakimom, istaknutim vjerskim i revolucionarnim ličnostima Iraka, čvrsto stupio na političku scenu te je osnovao stranku Al-Davatul Islamija. Sed Morteza se na sljedeći način prisjećati teških vremena borbe sa nevjerničkim ideologijama i pokretima. Situacija je bila jako teška, svakim danom sve teža. ustanak Abdulkarima Kasima i pad kraljevine 1958. a zatim ustanak Abdul Salama Arifa 1963. kao i premijerstvo Ahmeda Hasana al-Bekra uz ustanak Basista 1968. i uzurpaciju vlasti od strane Bas partije nagnali su nas da neprestano mijenjamo oblik svog političkog djelovanja u skladu sa uvjetima. No nije puno prošlo od dolaska Basista na vlast kada su unutarnji teror i nasilje nad vjernicima natjerali Alame Askerija da podigne zastavu ustanka protiv korumpiranog režima. Bas partija je uložila dosta napora da uhapsi Askerija, međutim on je uspio da 1389. hidžretske godine tajno napusti Irak. O tome on kaže: onog dana kada sam pobjegao iz Iraka, nije me bilo strah za moj život. Bojao sam se da me ne uhapsi i da ne napravi jedan lažni dokumentarac u kojem će objaviti da je Alame Askere bio američki špijun. Tako bi moj i ugled ostali šijski vođa bio narušen. Basisti su to često radili. Moja vjernost tafsiru bila je glavni razlog koji me je natjerao da krenem u reformu društva slijedeći Kur'an i Ehli Bejt. Od početka sam znao da je to težak put. Moji stanovi su nadzirani u Kazemeinu i Bagdadu. Kada sam u borbi sa basistima poražen i kada sam otišao u Bejrut, vojska je uhapsila moju porodicu na granici sa Jordanom, a i u Bejrutu su me tražile pristaše basista. Zbog toga sam došao u Iran, no nisam se nikako umarao od borbe sa nevjerništvom. Alame Said Morteza Askeri poslije godina borbe i džihada u domenu iračke politike i kulture, kada je osjetio da mu je život u toj zemlji ugrožen, kreće prema očevoj domovini Iranu. U borbi protiv kufra on nije poznavao granice i gdje god je bilo potrebe da se angažuje na tom planu, nesebično je djelovao dižući zastavu islama i pokrećući borbu. Alame Askeri je bio jedan od učenika imama Homeinija na univerzitetu u Komu. Također je za vrijeme imamovog progonstva u Irak nekoliko puta posjećivao svog učitelja. Cijelo vrijeme je podržavao njegove revolucionarne aktivnosti. Alame Askeri je bio toliko vezan sa imama Homeinija i njegov put i cilj da o tome kaže: sav duhovni mir imama Homeinija, sva ona snaga u borbi protiv nevjerništva, ona ustrajnost pred problemima i preprekama, proizvod su dubokog usavršavanja i imamove ozbiljnosti u prikupljanju znanja i nauke. To sam shvatio odmah, od prvog dana pokrete imamove revolucije, i zato nisam nikada u toku same revolucije niti posljednje posumnjao u imamove odluke. Alame je nekoliko godina nakon preseljenja u Iran 1978. godine formirao naučnu međunarodnu organizaciju Naučno-islamsko udruženje u Teheranu. Ova organizacija se trudila da u granicama svojih mogućnosti iz svih dijelova svijeta prikupi stare spise čije su se teme odnosile na različite islamske nauke. Sem toga, oni su željeli da sve postojeće informacije u vezi sa islamom prenesu i pohrane u kompjutere kako bi bili na dohvat ruku svim alimima i globalnim istraživačima islama. Naravno, to je bilo doba kada kompjuteri i njihova primjena u Iranu još nisu bili zaživjeli, stoga je taj posao bio jako težak. Naredna odgovornost naučnog islamskog udruženja bila je u pregledavanju svih univerzitetskih obrazovnih udžbenika iz domena islamskih nauka. Ove knjige su bez izmjene njihovih sadržaja oblikovane prema uvjetima modernog doba. Taj program je danas uveliko u upotrebi na univerzitetima u Leme. Alame Askeri se u Iranu posebno trudio da pokrene fakultet vjerskih pravila kojeg je ranije osnovao i u Iraku. Zato je dobio dozvolu, pa je u Teheranu i još nekoliko iranskih gradova osnovao ove fakultete. Danas ovi fakulteti obrazuju studente do doktorskog stupnja, a to su sve rezultati hajri zalaganja Askerija. Naučni domete ovih fakulteta u području islamskih nauka su toliki da na njima studira na stotine studenata iz različitih islamskih zemalja. Alame Askeri je bio jedan neumorni musliman u propagiranju spasa islama. U tom cilju je putovao svijetom, a više puta je boravio u Indiji, Pakistanu, Kašmiru, gdje se mnogo družio s ulemom i narodom. Tim ljudima je držao govore, odgovarao na pitanja i otklanjao njihove sumnje. Alame je radi liječenja boravio i u ogromnoj Kini gdje je ostao nekoliko mjeseci. Osim što se liječio, Alame je tamo istraživao situaciju u kojoj su se nalazili muslimani te zemlje. Obišao je vjerske univerzitete u muslimanskim dijelovima Kine gdje je vodio rasprave s ulemom i vjerskim ličnostima te zemlje. Alame Askeri je također putovao u Švedsku, Dansku, Njemačku, Francusku i Englesku. Potom se uputio ka Egiptu, Siriji, Libanu, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i zemlje u Perzijskom zalivu gdje je analizirao stanje muslimanskih zajednica. Recimo na kraju da Alame Askeri spada među veliku lemu proteklog stoljeća. On je nakon velikog pregalaštva 2007. godine uslijed srčanih problema preminuo u Teheranu. U poruci sućuti povodom ovog tragičnog događaja Ajatolah Hameneji je izjavio: "Ovaj veliki vrijedni alim je decenije svog uspješnog života utrošio na putu istraživanja u pravu, historiji i hadisu. Njegov mubarek doprinos su knjige i tekstovi koji su širili riječi Ehli Bejta donoseći velike uspjehe. Neka je Božji rahmet na tog vrijednog i neumornog naučnika."
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HR televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla. Koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali. Obostrano je zadovoljstvo, što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala,
još dražim ljudima.
Hvala, Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa emisijom, ne sa emisijom, prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam u stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvolim.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako. sam polako.
ja sam to nekako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelje, ko će znat, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivat, davat elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne mogu više pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine?
Vidiš, ne bi se mnogo griješimo. Da, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnju psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da. Pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovat da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, da. Potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama,
da.
U stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako neko god je imao vilu, dobar je bio, ali tako baštu.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, ako sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je li tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste, ali je nemoguće.
Da. Treba svak sebe moć da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne, danas je u suludo govorit da nema pandemije, da...
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, jel, statistikama i ostalim, samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo oživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora, a naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti, jel? Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, jel, da nazovemo sredini držat. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično. Došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli, popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da. Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto vrijeme ona opravdala istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni pravac da nazovemo, ili bi firma ispala neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer. Evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije oštrice, da nazovem tako jednost.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko jel, i žena. Da malo pojasnimo detaljnije, da što bi se moglo reći.
Kao što
se
rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što rekla?
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka? I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje i negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tata, tate.
Kako... Znači primjer mora da. Biti neki, da.
Da. Ako ne vidi od babi kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih nazovemo.
Youtubera.
Da, može i tako. Youtubera.
Da, da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, e to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više je osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan, kao dva, više ulazi u stvari, jel, detaljnije, baš tako, hvala te, Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška i djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično sa njima, daleko više, da kažem, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta. Aha. Kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide, jel, muškom u neku školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu, jel, u vezi školi. Samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posluži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti, tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, danas, po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da, da,
ne želim vrijeđati nikog.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskazi sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono, samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovorić. Pitati, jes, šta bi ti volio radi, sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut da. I drugu stranu priče, prije nego što se nakojala, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, trenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni želi. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da složiš sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije, evo, da će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo imamo još malo nosa do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama, samo evo malo se dotakni na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima.
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo koni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace, ili kako i sad ovi moderni naziva, jel, pustinski freelancer. Jel,
da, da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, jel, malo i fizičkog rada uz tu.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode?
Ne, to bi malo problematično Aha. bilo. I po vjerskom, i po nekim svjetovnim zakonima. Da. Jer nama, dragi Bog, nije rekao stranite se, jel?
Da, da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počevši od sebe, pa od jedinki do kraja. Fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.